interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă aducem în atenție capitolul 3 al cărții Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Moise a fost copil de evrei și pentru că viața copiilor de sex bărbătesc era în pericol în Egipt, mama lui l-a așezat într-un coșuleț pe malul Nilului. Găsit de fiica lui Faraon, Moise a crescut la palat, dar a fost educat de mama lui adevărată, motiv pentru care a încercat să ajute un evreu atunci când un egiptean l-a nedreptățit. Egipteanul odată ucis, chiar evreii frații lui Moise i-au scos ochii pentru fapta săvârșită, iar bunicul său îl căuta pentru a-l pedepsi. Moise a fugit și a ajuns în Madian. Așa cum ne spune capitolul 3, el păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc ce ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Domnul a zis, nu te apropia de locul acesta, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Dumnezeu a mai adăugat ceva la aceste lucruri. Ce anume?
Și Dumnezeu i-a zis mai departe, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob.
De ce era important să se prezinte astfel? De ce era relevant?
Pentru că vroia să-i arate lui Moise că el, Dumnezeu, era îngerul acela legământului, că ceea ce se discutase mai înainte cu părinții lui nu a fost uitat, pentru că în discuțiile pe care Dumnezeu le-a avut înainte și cu Abraham și cu Isaac și cu Iacob și cu ceilalți părinți, na, lui Amram, acum Dumnezeu făgăduise că va veni o zi când Israel va fi eliberat din Egipt. Și vrea să îl înștiințeze pe Moise că ceea ce se întâmplă acum cu el nu este altceva decât o împlinire a acelei făgăduințe făcute încă cu 400 de ani înainte lui Abraham și următorilor urmași ai lui Abraham, părinții ai lui Moise. Deci, nu era ceva nou, ci era ceva ce venea în întâmpinarea năzuințelor și speranțelor lor moștenite din părinții în părinții.
În versetul 6 din cartea Exodului este folosită expresia Dumnezeul tatălui tău. De ce nu a spus Dumnezeul tău? De ce se face apel la părinți? Era un cuvânt mai important care să îl impresioneze?
Da, am observat că Dumnezeu de multe ori folosește această introducere pe care o face înainte de a anunța ceva, de a da o poruncă servilor săi. Și aici lui Moise îi spunem, sunt acela care am făcut legământ și cu părinții tăi, da? Și fac acum legământ și cu tine. În expresia tatălui tău sunt clasificați toți cei trei patriarhi. Și aceasta din cauza legăturilor personale de care s-au bucurat aceștia cu Dumnezeu și din pricina făgăduințelor pe care Dumnezeu le-a dat lui Israel în mod direct, dar prin ei. Ei trebuiau să aibă în vedere că Dumnezeu nu face planuri generale pentru biserică sau pentru popor cu un om într-o generație sau alta. Planul lui Dumnezeu, special planul mântuirii, este făcut înainte de întemeierea lumii, da? Iar oamenii, la rândul lor, când vin și se nasc în generațiile lor, ei intră în acest plan. Și nu este ceva nou care acum începe cu Moise, ci este ceva în care Moise are rolul lui, are misiunea lui, așa cum au avut-o și părinții. Asta ne face să înțelegem că, cel puțin în materie de spiritualitate, noi depindem de moștenirea părintească. În materie de religie și în materie de proiect al lui Dumnezeu, noi suntem legați în generațiile dinaintea noastră, precum prin copii ne legăm și de generațiile care vin. Au de multe ori expresia spusă în diferite împrejurări de unii și de alții: acum nu mai e ca pe vremea voastră. Ce a fost atunci, gata, s-a dus, s-a terminat, acum e. Acum nu mai avem Vechiul Testament, ăla s-a dus, este vechi, învechit, acum avem numai Noul Testament, sau acum nu mai e credința aia sau e aia altă. Sigur, noi recunoaștem și susținem schimbările, că fiecare generație are propria sa amprentă asupra întregii vieți, și a vieții spirituale și a vieții fizice. Dar aceasta nu înseamnă că pilonii noștri de temelie nu sunt ancorați în trecutul nostru, în generațiile dinaintea noastră. Noi spunem că suntem astăzi mult mai deștepți decât orice generație care a existat pe pământ. Și din punct de vedere al cantității și al calității informației, este foarte adevărat. Dar lucrurile acestea pe care noi le construim frumos astăzi sunt bazate pe cercetările, știința și înțelepciunea înaintașilor noștri. Noi astăzi ne folosim de descoperit, hai să luăm domeniul științei, chiar în domeniul acesta care este foarte nou, da, al științei, noi ne bazăm pe descoperiri, pe postulate, pe teorii, da, pe axiome, care vin din trecutul nostru, din părinții noștri, din generațiile trecute. Nimeni nu ia de la zero în fiecare generație. Deci construim pe temelii puse de alții. Și în materie de religie este la fel. Noi am ajuns astăzi să înțelegem părți ale Scripturii, ale Revelației, la un nivel mai adânc și mai ancorat în spiritualitate. Și datorită faptului că părinții noștri și bunicii noștri, care și ei s-au ocupat de aceste studii și cercetări, ne-au pus înainte, atunci când ne-am născut, niște direcții deja stabilite și niște lucruri deja știute și deja înțelese. Noi astăzi, în materie de religie, avem ca principiu important al înțelegerii planului de mântuire doctrina neprihănirii prin credință. Dar nu noi am descoperit-o. Luther a făcut o adevărată revoltă și mișcare europeană socială care a cuprins istoria și a fost un punct crucial în istoria creștinismului ca să descoperă acest principiu. Noi astăzi nu-l mai descoperim, doar ne bucurăm de el. Când Domnul îi vorbește lui Moise și îi spune: atenție, atenție că ceea ce vreau să construiești tu mai departe are nevoie ca temelie de ceea ce s-a construit în părinții tăi. Vreau să fii un bun acționar în planul meu aici, dar tu ai nevoie de credința aia pe care a dezvoltat-o și a scos-o în evidență tatăl tău, Abraham. Vreau să-mi formezi o societate care să pună bazele unei noi națiuni. Ai nevoie de spiritul acela întreprinzător al tatălui tău Iacob și ai nevoie ca să pui pe Dumnezeu nu la încercare, să-ți testezi credința și să ai nevoie de un Dumnezeu vizibil, cum a avut nevoie tatăl tău, Iacob. Ai nevoie de acea perseverență ca și a tatălui tău Isaac și încredere în Dumnezeu și în călăuzirea lui și în tinerețe, când ești tânăr și vei să te căsătorești și mai târziu. Deci ai nevoie de experiența înaintașilor tăi ca să-ți împlinești bine misiunea pe care o ai tu de acum înainte. Nu se poate merge de la zero în niciun tip de experiență. Și Dumnezeu îi atrage atenția. Zice, eu sunt pentru tine, da, sunt Dumnezeu, dar să știi că în ceea ce vreau eu să-ți spun, prezența experienței părinților tăi, Abraham, Isaac, Iacob și ceilalți până la tine, este necesară și este aproape condiție de reușită. Ai nevoie de cuceririle experienței lor și ai nevoie de acea relație pe care eu am avut-o cu ei. Pentru că sunt un înger al legământului. Asta îi spunea Domnul, amintindu-le și mereu scoțându-i în evidență, o să vezi că și în alte ocazii se repetă lucrul acesta, și Domnul spune, ai grijă. Ești puțin înfricoșat că nu știi cum să procedezi cu mine, nu știi cum să te porți, nu știi ce să faci? Privește în experiența tatălui tău, Abraham, Isaac și Iacob. Și ia, vezi, ia-te după ei, ei sunt niște exemple. Fă ca ei!
Cum a reacționat Moise?
Ca un om normal a reacționat Moise. Și-a ascuns fața, că se temea să-l privească pe Dumnezeu. Era un foc.
De ce se temea el de Dumnezeu?
Așa era educația religioasă a vremii, te temeai de zei, zeii nu ți erau prieteni, ți erau doar stăpâni. Și cei mai mulți și cele mai multe religii în perioada aceea aveau ca scop mulțumirea zeilor, îmblânzirea lor. Nu cunoștea unde a ajuns acea relație de părinte și copil, de creator și creatură. Se temeau de zei. Pe de o parte, Satana imprimase în lume teama asta să țină cât mai la distanță. Pentru că atunci când stai la distanță de o persoană, sigur că e din ce în ce mai greu să o cunoști îndeaproape. Cum să o cunoști dacă ții la distanță? Satana n-avea interes ca oamenii să se apropie așa de mult de Dumnezeu ca să-L cunoască, să-I cunoască inima, sufletul și să fie atrași mai mult de iubirea lui decât de puterea lui. Nu îi ținea la distanță. Și s-a creat această psihoză generală a lumii, că de zei, de Dumnezeu, trebuie să te ferești. Că el e cu pedeapsa. Se vorbea foarte puțin sau deloc despre iubirea zeului sau iubirea lui Dumnezeu. Nu cunoșteau noțiunea asta. Deși în Vechiul Testament, de atâtea ori Dumnezeu în mesajul lui spune, măi, vă iubesc, de-aia și fac ceva pentru voi, n-am nicio obligație, nu ați putea să mă obligați cu nimic să fiu obligat să am grijă de voi. Nu, dar era foarte greu de înțeles, pentru că iubirea nu era un principiu prea vizibil nici în relațiile sociale, uneori nici în cele de familie. Căsătoria era departe de ceea ce a înființat Dumnezeu. Abia în vremurile mai moderne au fost perioade când ne-am apropiat cât de cât de adevărata imagine a ceea ce înseamnă o familie bazat pe iubire. Nu, știi și tu că în perioada aia relațiile dintre partenerii de familie erau de natură comercială, de alte tipuri. Se vindeau, se cumpărau femeile, fetele. Nu exista raportul valorilor în societatea umană, un raport echilibrat între bărbat și femeie. De aceea era foarte greu să înțeleagă Moise problema asta a unei relații de iubire sau nu. Și îi atrage atenția asupra părinților lui. Încercând totuși să-l facă pe Moise să înțeleagă că Dumnezeu are această caracteristică de părinte. Dar chiar și în fața părinților ți ascundeai fața atunci. Așa era obiceiul să se transmită o parte din respectul pe care îl porți cuiva. Te plecai înaintea lui, te stai cu fața la pământ, nu-l priveai în ochi. Oh, erau împărați și regi. În istorie vorbim despre asta, când n-aveai voie să privești spre fața împăratului, să-l privești în ochi. Decât în cazuri speciale, când el te chema aproape, rog, era un act intim al privi față în față. Poziția de respect și de închinare era să-ți ascunzi fața, stai cu ea în pământ. De aceea îl vedem pe Moise că și-a ascuns fața, că se temea să-l privească pe Dumnezeu în ochi. Și apoi mai era ceva ce nu știm noi exact. Avea în față un foc. Nu știu ce strălucire se afla în focul ăla. Dar sigur era mai mult decât strălucirea unui foc natural. Și să auzi într-o flacără, să simți că este o flacără specială, nenaturală, să și vorbească flacărea aceea. E, cum să nu te sperii?
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Lupeicu la microfon.
Cred că în zilele noastre sunt foarte mulți care ar dori să-L vadă pe Dumnezeu, așa cum i s-a întâmplat lui Moise. Am zis eu, mulți, toți ar vrea să-L vadă pe Dumnezeu. Este posibil?
Răspunsul ține cont de niște etape. Observăm la Moise că la început i-a fost frică, da? Stătea cu fața ascunsă. Dar din textul Scripturii observăm că pe măsură ce relația dintre Dumnezeu și Moise se întărește, se consolidează, devin mai apropiați, Moise nu mai are această atitudine. Ba chiar, la un moment dat, îl și roagă pe Dumnezeu că vrea să-i vadă și el fața. Și atunci Domnul îi spune, nu poți să-mi vezi fața, că un muritor nu are cum să vadă fața lui Dumnezeu, ar pieri. Strălucirea feței lui l-ar ucide, mai cum. Însă tu poți să intri cu mine în dialog, poți să vorbești ca și cu un prieten, și asta s-a și întâmplat cu Moise. Asta ne-a lăsat și nouă Dumnezeu aceleași mișloace de legătură cu el. E adevărat, nu putem să-i vedem fața, pentru că n-ar fi în favoarea noastră lucrul acesta, dar putem să dialogăm, putem să stăm de vorbă, și rugăciunea este una din formele acestei posibilități de dialog cu Dumnezeu. Însă să vedem adevărata fața lui Dumnezeu, natura lui plină de slavă, natura umană păcătoasă nu suportă străfulgerarea divină. Când Domnul a trecut prin fața lui Moise, a pus mâna și a acoperit fața lui Moise, că altfel ar fi pierit acolo, dacă ochii lui, natura lui umană, ar fi întâlnit natura divină. Însă va veni o zi când vom avea și această posibilitate. Omenirea l-a văzut pe Dumnezeu în mod fizic prin Domnul Hristos. Și Domnul Hristos îi răspundea lui Filip când a pus întrebarea, arată-ne pe Tatăl, a spus, m-ai văzut pe mine. Și dacă m-ai văzut pe mine, atunci gândește-te că l-ai văzut și pe Tatăl. Și Ilie a făcut la fel când a cerut ca și el să vadă pe Dumnezeu. Tot așa Domnul a trebuit să-i acopere fața, nu putea să-l vadă fața, l-a văzut spatele. Dar fața nu, pentru că natura umană nu suportă slava divină. Și noi astăzi, când facem rugăciunea, Doamne, vreau să te văd, ne rugăm ca niște copii care nu înțeleg prea bine ce se roagă. O să vedem pe Domnul față în față. Avem chiar și o cântare în biserica noastră. Am să-L văd, dar față în față, atunci când Domnul va veni. Și când noi vom fi transformați într-o natură nepieritoare, din natura asta supusă morții, într-o natură nesupusă morții, atunci îl vom vedea pe Dumnezeul nostru. Până atunci, ne este destul să-L auzim, să dialogăm cu El, să-L simțim în inima noastră, să-I auzim vocea Duhului Sfânt vorbind sufletului și inimii noastre, însă noi trăim într-un mare zgomot și din pricina asta nu mai auzim șoaptele și bătăile în ușa inimii, nu le mai auzim, nu mai auzim decât clinchetul monezilor, al banilor, atât. Dacă cad niște bani pe jos, imediat îi auzim. Dar un oftat, un gemăt, asta mai greu. Și mai ales o șoaptă divină. E frumos că vrem să-L vedem pe Dumnezeu, e o dorință bună, nu este rea, dar deocamdată nu-L putem vedea, că natura noastră nu suportă, spre binele nostru nu-L putem vedea, dar putem să comunicăm cu El prin rugăciune, prin meditație, prin părtășie sufletească. Să știți că sunt și alte forme de comunicare, nu doar cea prin simțurile astea cinci ale noastre. Oh, se poate comunica fără glas și fără voce. Sigur, oamenii de știință știu lucrul ăsta. Avem la dispoziție foarte multe căi de a comunica cu Dumnezeu și de a avea o legătură de iubire și de dragoste cu Dumnezeu, chiar dacă nu putem comunica cu El prin simțul văzului.
Ce răspuns i-a dat Dumnezeu lui Moise?
Domnul i-a zis lui Moise, uite care e problema, Moise. Uite de ce te-am abordat. Și în felul ăsta șocant pentru tine, că altfel nu m-ai fi băgat în seamă. Și chiar mă tem că și acum că noi auzi ce am de spus, mă tem că dai înapoi și vrei să fugi. Uite, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate poporul meu din pricina asupririlor. Îi cunosc durerile și l-am cercetat. Tu, care știu că odată ai fost interesat de soarta acestui popor, tu care știu că odată chiar ai vrut să-ți pui viața în slujba salvării poporului lui, dar ai plecat, sunt 40 de ani de când ai plecat de acolo. Nu mai ai deloc pe inimă soarta acestui popor? Sigur că Moise a fost foarte surprins. Moise aștepta înaintea lui Dumnezeu, plin de teamă, de respect, cuvintele acestea care îi se adresau. Am auzit strigătele poporului meu. De fapt, acesta este un mesaj care a trecut din generație în generație până în zilele noastre. Mesajul acesta nu este nici local, nici vremelnic, ci este un mesaj care ține toată perioada mai lungă sau mai scurtă a existenței păcatului și a prezenței poporului lui Dumnezeu sub asuprirea lumii păcatului și a agenților ei. Atunci erau egiptenii, altădată au fost alții, altădată vor fi alții, dar acesta este un mesaj fantastic. Să fii asuprit, să fii îndurerat și să ți se spună atunci când pe pământ nimeni nu te mai poate asculta și nimeni nu poate interveni pentru tine, să ți se spună, să știi că Dumnezeu, pe care nu-L vezi și ești la distanță față de El, Dumnezeu spune că am văzut, am auzit, am simțit. Așa spune aici, am văzut asuprirea poporului meu, am auzit și la sfârșit ce și-i cunosc durerile, adică i-am simțit durerile. Acesta este un mesaj extraordinar pentru cineva care se află în situația aceasta.
Despre implicațiile pe care le are faptul că Dumnezeu vede asuprirea noastră, vom vorbi săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.